Valsts skatītāju vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie klātesošie, Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 12 par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas valsts prezidentu. 2015. gada 3. jūnijā Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 10. Kopumā izgatavotas 110 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 99, sabojātas un nomainītas 1. Dzēstas atlikušās 11 vēlēšana zīmes. No vēlēšana kastas izņemtas 98 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 97, par nederīgu atzīta 1. Pret visiem kandidātiem balsots 42 vēlēšana zīmēs. Par vienīgo kandidātu Raimondu Vējoni nodotās balsis. Par 55, pret 42. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 26. pantu par Latvijas valsts prezidentu ievēlēts Raimonds Vējonis.
Kolēģi Saeimas vārdā es apsveicu jaunievēlēto valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Vārds jaunievēlētajam valsts prezidentam Raimondam Vējonim.
Laikam no sākuma jāieroj. Ļoti cienījamā Saeimas prieksēdētāja, cienījamais prezidija, cienījamie kolēģi Saeimā. Jā, tāds ļoti saviļņojošs brīdis. Tiešām liels paldies par doto uzticību manu, un es vēlreiz varu apliecināt to, ka es pēc vislabākās sirdsapziņas turpināšu to darbu, ko es esmu veicis, un turpināšu šo darbu arī valsts prezidenta amatā. Stiprinot Latvijas drošību, veicinot reģionu un visas valsts attīstību un, protams, ceļot mūsu tautas labklājību. Gribu teikt lielu paldies saviem partneriem, jāsaka tā, šajā prezidenta kandidēšanas tūrē, jo šī, manuprāt, bija pirmā šāda prakse Latvijas vēsturē, ka mēs ļoti saturīgās debatēs un diskusijās tikāmies dažādos formātos, lai sniegtu savu redzējumu par valsts attīstību, par to, ko mēs darīsim, nokļūstot valsts prezidenta amatā. Tiešām paldies par šo saturīgo sacensību. Gribās pateikt paldies arī savai ģimenei, jo bez viņas atbalsta, tas, protams, būtu grūti. Man šajā brīdī nāk prātā patiesībā tas, ko 1919. Gadā Jānis Čakste teica, kad bija Latvija tikko nosvinējusi viena gada jubileju. Viņš teica, ka mēs varam lepoties ar to, ko esam padarījuši, un viņš redzēja un secināja to, ka ir pamats ar gandarījumu skatīties Latvijas valsts nākotnē. Es domāju, ka mums ir arī šis pamats skatīties ar gandarījumu Latvijas valsts nākotnē. Mēs varam lepoties un būt lepni par to, ko esam sasnieguši. Tāpēc es vēlreiz apliecinu, ka es strādāšu tā, lai mēs visi kopā, Latvijas tauta, politiskās partijas, valdība, Saeima, tiešām būtu kā komanda, lai tie lēmumi, ko mēs kopīgi pieņemsim, būtu vērsti uz mūsu valsts attīstību. Gods kalpot Latvijai!
Paldies Vējoņa kungam, kolēģi, pirms slēdzam Saeimas sēdi, jāveic deputātu klātbūtnes reģistrācija. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Latvari un sacā. O! Nu, nos, pasakiet.
Paldies, cienījumie kolēģi. Šodien jūs visi esat reģistrējušies. Paldies.
Paldies. Līdz ar to Saeimas 2015. Gada 3. Jūnija ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu.